تون رادونی سگل امریکات رادونی وی او ای سگنتا فانو رومو ویتا تا گجیماتا تگلگل سالا ماورا کا اکساتی سدیت متر باندی دیدم لما دیدم شانی بسدو میتو کرت واشنگتن دی سی رسانی ده برسون خون وجل کم قلچما فولین تیس نگایا وطبا جین کودانی ساتی باری کم بلا ماف کودانی ساگلیت را دینو ویو افانو روموتی نایل ساتی فی متر باندی را چکاسو جرتانی نوری اد دجن انصر علا خیتی
کنو دودو بیسو موانی نمودان دیت اگیف فتو تکینا میسین سون کومشین عرار بیالی سا کن ایتیوپیا لینجی موتن نوال جی جراف کنی اجرو کجرو ما تو تو دوار رکم نو کیسا تو کو
بومبی نمالی خالی هوتیلی نگم تیتو کیسا تو که تکبانو تیلی جلوتی بومبی تنان نمتو کتی لبو لبه هدوت ممدائی ایتیوپیا نجو اللی خوتا کورانی لاماتی کورمات ها فلچو جرا نگوان فلچو جرتی جدن ایتیوپیا نمالی اکا سودان موت ما بییتی فلتین بولتو جار رمم جل قبدتانی تیتی دیبیتی جن نمی حق خالیتی ایتیوپیا تی کوریرا رت رگنی akka gabaasa instituti fayyaa Itiyoopiyaati dibbishaniif diddamii shan waan qabnu keessaa tokko oduu tasaanaa nama onnutti
miseensonni komishina araaraa biyyaalessaa Itiyoopiyaa leenjii muuxannoo wal jijjiirraaf Keeniyaa daawwataa jiru dilbata dabre jechuun waxabajjii sagal kan magaalaa Nairobii seenan gareen namoota sagalii kun arraa dursaa paartii morkattootaa Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin wal arganii dubbatanii jiru galmoo daawwittuu Nairobii irraa gabaase.
Miseensonni koomishinii araara biyyaalessaa leenjiif Nairobii jiran arraa dursaa garee mormituu kan Keeniyaa Raayilaa Odingaa waliin wal arganii jiru. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Mallas Alam Raayilaan warraaf dhaamsa dhaamaniiru jedhan.
የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኬንያ ውስጥ ድህረ ነጻነት ጊዜ ጀምሮ አገሪቱ የመጣበትን
አከስጀዶ አምባሳደር መለስ አለም ሙሜ ሚኒስትራ ኬንያ ድራኒ ረኮ ኬንያ ነርገብልሱማ ካስቴ ከሰደርባሩፍቴ እብሰኒ ፍጅሩ ደበለታንስ አማ የሮማ ጃርሱማ ፍዮልተ ደምጽ ኢሳኒ ፍ ፕሬዝዳንት ኬንያ ተጅዱ ተካራቱም ሳንድ ሼክ ጀዳሙ ታጅሩስ እብሰኒ ፍጅሩ ከሱማ ከጌስቶኒ ወሊገለን ሰበይ ሳኑሮፉስ ሃልኩን ተስገበይሳ ጀቹን ራይላንዱ በቹ ሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ደበለኒስ ኢትዮጵያ ነ ሮማ ከና ሃለ ከነ ጨውራ ዋንጅርቱፊ ወሊከሰን ወሊኖ ጅቹ ለቀብዶ አከጀደን ጎሱማን ወልቆዱነ ሞራኮ አፍሪካ ከተ ገይን ኮሚሽኒ አራረብያ ለሳካ ኢትዮጵያ ዋን ከነ ፍሩከ ሰት ጉዳተው ኬንያኒሲ ገመመራን ኢትዮጵያ ጋር ጋሩፍ ቆጲተው ራይላን ገረ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅሩ ከና ፊሙ አምባሳደር መለስ ዱበተኒ ጅሩ ገሬን ኮሚሽኒ አራረብያ ለሳራ ኢላመለስ አንጋውተ ቢየ ኬንያ ካን ወሊኖ ነርጉስ መለስ ዱበተኒ ጅሩ ደበለኒስ ለሚሊን ኢትዮጵያ መላአዳም በፈተራራ ወልግዱት ቡሰን ዱቀባተኑሲ አካታ ቢዮትኒ ወላይት ወላራ አርፈተን ራበሩንስ በርባች ሳዳ አጀደን ይወዱበተን መለስ ወርለን ጅብዱፈ ሐለነጋት ቢየከ ሰት ቡሰን ታይከኛት ፍለኑ በርኩም ለማፍተርባ ፍሰደት ወደቱሬፊ ከአፍሪካ ክባ አሞ ሐለ ኩፋቲ ስርና አፓርታይድን ወደቱሬ እብሳፊ ሙጠኖ በከቦተ ቢዮተ ለሚኒ ራፉደተኒ ሩጀዳን ለንጂ ቸከቆበስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅሩ ይወተው ዳበቲ እንግሊዝ ተርገሙ ኮንሲሊየሽን ሪሶርስ ይጀደሙ ገርጋር ስታይስ ይጅራ ገሬነ መሰገሉፍ ከይሳ ቀቡ ቱርቲ ሳፈ ከነ ከይሰትሲ ዳብሌ ሰባይ ማለ ኬንያ ደበለቴ ካንስ ዳወቹፍ ካሮረቀባ ገባ ሰገሌ ሜዲካፍ ግልሙዶይት ነይሮቪራ
ሱዳኒ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ሂሪርቶኒ ሱዳኒ ፎገኖኒ ወራና ቢየቲ ሱዳኒን ገረሞቱማ ሲቪሊት ዴብሱዳፍ ከፉለፈተ ማሪ ዱራንጀል ቀበመ ሀዳንጭተ ዴብያን ኢትፉፉዳፍ ቆፒተው ሳኒ ዱበቴ ጅራ ገባሳ ማይክል ቦዋን ሶራቱ ዴዝ
አከት ጋፈተማን ገሬ ፓርቲ ሙርሚቱ ሱዳን ጀደቲ ሚሎቲሳ ኤጌ አሜሪካን ኢታናት ጋፈተማ ሀጃላ አሜሪካ ዳሜ አፍሪካ ማሪፈቺ ትርጊቲያ ሲቲ ሞቱማ ቢይቲ ፍለተን ብሉፈት
وضحنا للمبعوث الامريكي المساعد وزير الخارجيه الامريكي التقديم على الدور الذي يقومون
اكنجل مداني عباس مادمي اتقافتمان بارتي تنا اتقافتمان حاجه على افريكا دامي امريكا دامي افريكا امريكا دامي افريكا وان اني موتما قوم ساك قبان مفلي في غدو غلطيفن ديدم بافني قلبمتن انغلطيفن اتقافتمان امريكا هنني قبسو سودان لت غدو قمد قبسون سنن وان باتيف انم غوتي جدي ابدتاج ورانی ایگی موتمانی سودان گرگلی اسیت بیار کقبخانی اکا نام هیدا جرچوف گدرکی سوف ملر دیبی وادا گله مودده دبرت خیس اومتی دابو گتین دابو دبلته جنانی امله هورین دمامه جنان موتما فیت گرگلی اچمان موتما سن اوجی ربوفت البشیر قبانی تیدن امریکان دونالد بوت سودانی تبکبوات الفتی فلت بوتین کنین نما گاف پریزیدنت اوباما لی بکبوا موتما امریکا تایتنی سودانی سودان کی بکی سلتو جچابای
Galo galana Oman kanandara galana iranitti iyo jirurratti boottewan zayita boba lama haleelama ni jiran. Kun immoo muddama giddugaleessa bahaa keessa jiru daranu hammeessa jedhamee jira. Abbaan aangoo geejjiba galaanaa Norway dhoyinsawwan sadii boottee qabeenyaa dhaabbata Norway Front Altair jedhamurra ga'uusaa dubbatee jira. Akka ibsa kanaatti dhoyinsawwan kun eega boottee qabeenyaa dhaabbata biyya Jarmanii Hamburg maaddeffate kan Bernan Schulz jedhamurratti adeellaan raawwatame booda. Meeshaa boottewwan kana adeela ilaalchisee agammaatti ibsi bal'aan kenname hin jiru. Adeela kana ilaalchisee pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif yeroo ammaa kanatti ibsi kennamuusaa fi haala isaa kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu dubbi himtuun White House beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hong Kong keessatti wixinee seera wal mormisiisaa kan akka shakkamtoonni akka gara Chaayinaatti ergamanii yakka laalaman ehamu ilaalchisee mormitoota hiriira ba'aniif poolisoota hiriiricha bittimsuu yaalan gidduutti hookarri ka'e amma tasgabbaa'ee jira. Rooba jabaa ka'eef hiriirtonni dadhabuun lakkoofsa namoota arra hiriiricha ba'anii xiqqeessee jira jedhamee jira. Kaayyoo keenya galmaan gaannee jirra kanneen jedhan hiriirtonni immoo garuu arras manni maree seera tumtootaa wixinee seeraa sanarratti dubbachuuf ture utuun geggeeffamiin afuusaa dubbatanii jiru. Kaleessa hiriirtonni kuma hedduutti lakkaa'aman Hong Kong keessatti mormiif ba'an manneen hojii mootummaa cufsisanii mana maree wixinee seerichaa irratti dubbachuuf turellee cufsisanii turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp odeeffannoo waa'ee dorgomtoota filannoo humnoota alaarraa gargaarsa odeeffannoo argachuu sirna siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka seeraa cabsuutti fudhatamuun qabu jechuudhaan dubbatan waa'ee odeeffannoo seenaa sana fudhachuu diduu isaanii dimokiraatonni akka dhimma jabaatti rifatanii mormaa jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bombiin kalee hoteelii naqamtee tokko keessatti dhokkaate. Kabbaan hoteelii suni jedhutti nam tokko jeeftee sagala mammadeessite. Bulchaan naqamte ammoo madooleen torba nama du'e jedhan qubin qabu jedha. Nakor malkaan nu erge.
Abbaa qabeenyaa hoteela boombiin kaleessa galgalatti dhohee sookam jedhamee waamamuu kan ta'an obbo Fallaqa Alamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti boombii kaleessa galgala dhohe namni tokko dhuufi namootni sagal ta'an madaa'uu dubbatan namni inni dhohe maamila ta'uudha kan isaan himan. Shan maamiloota yoo ta'an namootni madaan afur ammoo keessummeessitoota hoteelichaa ta'uuti kan dubbatan. Haleellaa torban darbe hoteela isaanii kan biraa irratti raawwatameen waan wal fakkeessu yeroon itti dhohee fi miidhaan qaqqabe tokko ta'uudhaa jedhan. Qaama gocha kana raawwate ilaalchisee shakkiis ta'e namni haaloo dhuunfaa irraa qabu akka hin jirre kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Keessummeessaa hoteelichaa madaa'ee hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee keessatti yaaliin godhamaaf jiru tokko dubbiseen ture akkas jedha.
Taarikuun daalun jira maalii haadha hojjetaa yaa jiru jedhu naanna tokkoof
torban tokko keessatti hoteela lamatti boombiin dhohuun quba qabaachuu kan dubbatan aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalichaa obbo Caalaa Gammadaa boombii kaleessa dhoheen namni du'uu quba qabaachuu dhabuu himan. Namootni torba ta'an garuu madaaniiru jechuun kan isaan dubbatan. Kan namni du'eera jedhame ilaalchisee ammaaf odeeffannoo isaa akka hin qabne kan dubbatan. Balaa qaqqabeerraa ka'uun garuu namni du'uu danda'a jechuun kan isaan dubbatan. Bakki boombiin kun itti dhohe garaagaraa waan ta'eef abbaan qabeenyaa nama tokko kan jedhame ilaalchisees odeeffannoo hin qabnu jechuun dubbatan obbo Caalaan. Qaamni gocha kana raawwate eenyu jedhee kanan gaafadheef deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Kun eenyummaan safaramee qaamni kun eenyummaan safaramee gocha keessatti kan dalagaa jiru namni tokko ta'uutis danda'a nama lama sadii ta'uu danda'a. Yookaan immoo qaama fudhatee qaama guddaa gurmaa'ee hojii kana dalagaa ta'uu danda'a. Abbaa fudhatee inni kun bira ga'anii qulqullaa'ee eenyummaan isaa mabaramutti abur jedhamu shakkarsa shakkitti kaasuun barbaachisaan ta'eefidha.
Torban darbe keessa nama magaalaa Naqamteetti geggeessummaa irra ture ammallee hojiidhuma mootummaa hojjetan obbo Wandimmuu Taayyee jedhaman qaama hin beekamneen rasaasaan madaa'anii hospitaalatti yaalamaa jiraachuu isaaniiti kan obbo Caalaa dubbatan. torban lama dura ammo akkasuma namni kutaa bulchiinsa dargeet ganda keessa hojjetan obbo Mitikuu jedhaman qaama hin beekamneen ajjeefamuu yaadachuun mootummaan qaamota gocha kana duuba jiran adda baasuudhaaf hordoffii irra jiraa jechuun dubbatan ammaaf garuu abalu jechuurraa of qusatanii jiru. Gochichi balaaleffatamuu qabaas jedhan hawaasni akka saaxiluu fi namoota gocha akkanaarratti bobba'an akka seeratti dhiyaataniif mariin uummataa geggeeffamaa jiraa jechuunis kan isaan dubbatan obbo Caalaan. Kan obbo Caalaan dhimmicha akka qoratamaa jiru kaasanii fi odeeffannoo guutuu komaanda poostii naannichaarraa akka hin fudhunatti himan ilaalchisee miseensota komaanda poostii magaalichaatti irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani waan afedda barra. Akka ejensiin qormaati biyyoolessaa jedhetti barattoota kutaa 12 qormaatatti jiranii qormaatillee nagumaan deemuu jira. Akka jechittaanaatti gaafatamaa ejensii kana Dr. Zarihuun Dureessaa jedhetti warri qormaata kana dhibaan itti dhufillee qaban jalallee qorachuu jiran ijoolleen qormaata nagumaan itti jirti. Mukhtar Jamaalitti na erge.
Ani yeroo dureessaan jedhamaa ittaanaa daariktera olaanaa ejensii madaallii barnootaa fi qormaata biyyoolessaati. Mee bakka guyyaarraa kana qormaanni kutaa 12 eegaleetiin hin kennama haaraa nageenyummaadhaa fi wabii qormaata kanaatiin wal qabatee haala qormaataa har'a ooleetiin maal mitin. Egaa amma ragaa adda addaa iddoo garaagaraa irraa funaannee akka akkaataamitti kan inni nutti argisiisu qormaanni kun bifa gaariitiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Keessumaa kana dura obboleessaan darban keessa rakkoo guddaa ta'e kan ture arna qormaataati. Namoota baay'ee kan naqonnaa qormaataa kanarratti hirmaata. Waggaa baranaa kana garuu jalqabuma barnootaati kamnee kan irratti hojjetamuu qabu amma yeroo qormaataa duwwaa hin ta'in yeroo barattoonni barumsa jiran waanta ta'e barataan kamiyyuu hojii isaa irratti xiyyeeffatee inni kun waan baasus miti waan yeroo dheeraa gadeemsisus miti. Warri kana dura qormaata kana bifa garaagaraatiin argatanii hojjetaniitu yeroo gara yuunivarsiitii dhaqan mirkaa'uudhaaf waan isaa irrattitu barataan kamiyyuu ammaa qabee kan isaa irratti xiyyeeffate akka inni hojjetudha kan nuun barattoota wajjin mari'ataa baane. Darbees immoo qormaanni isaan fudhatan kun qormaatuma isaan kana dura beekan amma waggaa 11 guutuuf kafanee amma kutaa 11 qormaata garamaa turaniiru. Qormaan amma isaan fudhatan qormaata aaraamini. Karma isaanitti isaan hojjetan jajjabeessaa dhabame ammas kan jiru kana. Egaa amma akkas jennu qormaata kanarratti rakkina uumuudhaaf yaaliin tokko tokko hin jirru jechaa keenya miti. Yaaliin adda addaa jiraachuu hin danda'a. Mobaayilii keenya fayyadamanii qormaata kanarrattiidhaaf yaalii jechuun jiraachuu mala. Nama gara biraatiidhaaf qoramuun iddoo tokko tokkotti yaaliin jedhamu jira. Qormaata kana diida baasanii hojjechiisanii deemsisuudhaaf yaaliin jedhamu jira. Garuu kun hundumtiyyuu to'annaa jala waan oole. Namoonni kana godhanis immoo waan to'atamaniif dhokkaatiin wanti tokko illee hojjetamaniif dhaboo waan hin danda'amneef barattoonni kana beekanii haruma mataa isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan jedhamaa waan jiru qormaata waraanaa kan reessan darbanne dura fayyaadha jennee dubbachuu dandeenya. Dooktar Keessaayyuu qormaanni kun qaama sadaffaadhaaf darbeetiin akka ala jiruu fi isa kana leen intarneetii fi dhimmoota biraatiin facaasuudhaaf akka yaalamaatiin turellee dubbatama qormaata bara kanaarratti. Isa kana qaama sadaffaadhaaf darbuu dhabuusaa wadiisaa hammam tokko mirkaneeffattanii siniin jettu maaltu lafa jettu? Egaa akkuma namna Finfinneedhaaf yaale qormaanni kun harka sadaffaadhaaf yookaan immoo nama barataa hin ta'in ala hin galle amma yoona sekiriitiin qormaata kanaa siminaan galee jira inni jiru maaliif yoo jenne miidhaanni kana dura biyyarraan ka'ee tokkoffaa maatiin barattootaa lammaffaa barattoonni. Qormaanni kun yoo inni ba'ee harka nama sadaffaa gale miidhaanni kun waan sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa ba'ee ture hin galle jennee yaanna kun yaaliin hin godhamne jechuu keenya miti. Yaaliin hin godhama iddoo tokko tokkotti qormaata kana foddaa galtanii baasuudhaaf iddoo qormaanni kun taa'ee lixanii bituudhaaf yaaliin hin godhama. Garuu immoo qaamni hundumtuu kanarratti hirmaatee barana sochii jedhame irraan kan ta'e hundumtuu kana waan hin deeggarre eegalee amma yoonaas guutummaa guutuutti dubbachuu bifa dandeenyuun qormaanni kun harka nama sadaffaan danda'e. Dooktar Zarihuun Dureessaa ejensii qormaataa fi madaallii biyyaalessaatti ibsaanaa daayireektaraa ejensichaa gaafitti hojii kana taasisuudhaaf fayyadamoo ta'uu keessanis maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu hin galateeffanne.
Raduni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan daqiiqaa 15 yaane 15 mil diriirfachaa Finfinnee keessi yaane mil diriirfanne. Qamar galateeffannee waan hafe dabarraa raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii fayyaa. Namni Itoophiyaatti koleeraa irratti argan qaqara 366 jedhan kaane haga kaleetti 525 ta'e akka gabaasa Instituutii Fayyaa Itoophiyaatti. Dhibi kunin haga guddaan naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi Finfinnee keessatti arganii jedhanii jaalanneen nutti.
Gabaasa dhaabbati kun baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhiyaa aanaa Ciroo keessatti nama 58, aanaa Odaa Bultuun keessatti nama 125, Me'essoo keessatti nama 20, magaalaa Baddeessaa keessatti namni 34, walumaagala namni 236 Oromiyaa keessatti dhukkuba kanaan qaqqabaman yoo ta'u, lama immoo sababa dhukkuba kanaan du'uu Institiyuutiin kun beeksisee jira. Kanneen hafan 289 Finfinnee, Tigraay, bulchiisa naannoo Amaaraa, Somaalee keessaa ta'uu isaaniiti. Dhukkuba koleeraa kan ilaaleen godina Wallaggaa Bahaa fi bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa haala jiru Naakoor Malkaa gabaasee jira.
Qindeessaan garee ittisaaf to'annoo dhibeewwan daddarbaa qajeelcha fayyaa godina Wallaggaa Bahaa Obbo Dassaaleny Kumarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti weerarri koleeraa aanaalee godinichaa 17 ammaaf hin mul'anne hojii dursa ittisuu hojjechaa jirraa jedhanis.
Shakkima akka biyyaatti jirurraanidha of eeggannoo kan godhaa jirru. Yeroo ammaa akkuma naannootti dhibeen kun babal'ataa jiraachuurraan kan kaasesi namni wal keessa'aa waan adeemuu fi sasanaafis sodaa waan qabnuu fi of eeggannoo guddaadha kan godhaa jirru jechuudha. Kanas maaliin godhaa jirraa? Tokko qaamota jiraniif hubannoo kennuudhaan waajjira fayyaa aanaalee jiran dhibeedhuma kana balaa hawaasa keessaa ka'u irratti dafanii odeeffannoo argachuudhaan tarkaanfii warri fudhatan jiru jechuudha. Akka waajjira keenyaatti aanaa hundarraayyuu hin qabna. Isaan kun torbeedhaan ragaa namoota dhibee garaa kaasaa qaban yoo jiraate battalatti bira ga'ame jechuudha. Funaanama jechuudha. Dhibeen garaa kaasaa yoo jiraate dafee gara dhaabbata fayyaa akka inni dhaquuf hubannoon barbaachisa. Isa kanaan hubannoo kennaa jirra. Ammaffaa of eeggannoon akka godhamu qophiin barbaachisa. Keessumaa'u dhibeen kun yoo ka'e kanaaf qorichoonni barbaachisan waan jiraniif isaan kanallee aanaan hundumtuu karoora baafatee akka inni qopheeffatu nuti amma dursinee xalaa gadi buusnee jirra jechuudha. Hundumtuu amma qophiidhaan taa'etu jechuudha dhimma kana yoo inni mudachuu danda'e kan eeggaa jiru.
Yeroon isaa ganna waqtii roobni itti roobuu fi dhibeen garaa kaasaatti ka'uu danda'u waan ta'eef ittisuudhaaf yeroo kamirrayyuu caalaa daddaffiin odeeffannoo walii qoodaa jirraas jedhanii jiru Obbo Dassaaleny. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 weerarri koleeraa aanaa haroo Limmootti ka'ee turuusaa kan yaadatan ji'oota muraasa duras buufata qubattootaa aanaa makanatti argamutti waan ta'e jedhan akkasitti dubbatu.
Yeroo darbe dizentirii kan jedhamu garaa kaasaa ta'e dhiiga kan makatee jiru sun buqqaatota aanaa haroo limmuu keessatti jechuudha. Ji'a 2-3 kana wal qabatee jechuudha. Kanas hatattamaan garee dhaabnee bira geenye keessumaa riijinaal laabiraatooriidhaa wajjin taane saamudni naannoo sanaa fudhatame akka inni ilaalamu goonee jira jechuudha. Maalirraan ka'a kan jedhu. Kaalchariin hojjetame bu'aan inni argisiise homaa kan hin qabne ta'uudha. Garuu maalii wajjin kan inni wal qabatu naannoo buqqaatii wajjin wal qabatee hanqina bishaaniitu ture. Bakkeerraati waraabaniiti kan fayyadamaa turanii inni sun immoo qulqullina dhabuudhaan kan ka'e rakkoon kun mudatee jira jechuudha. Sanaaf immoo furmaatni keemikaala bishaanitti naqanii akka isaan fayyadamanii keessumaa kan ittiin bishaan yaalanii akka isaan fayyadaman goone amma dhibeen sun dhaabbatee jira jechuudha. Kanaaf sanaa wajjiniin kan wal hin arginee fi garuu sodaa jiruuf immoo qophii gahaa godhaa jira jechuudha.
Qindeessaan tajaajila fayyaa hawaasaa fi weerara dursanii ittisuu naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gizaachaw Yaaragaan weerarri koleeraa akka naannichatti hin kaane hojjetaa jirraa jedhan. Amma nurra itti gaafatamummaa dachaatu jira. Tokkoffaan namoota qe'isaanii irraa buqqaanitti hubaatiin akka hin dhufneef hojjetaa jirra. Inni lammaffaan immoo haalota mijatoo weerarri kun akka ka'u godhantu jiru. Aanaawwan qabnu irratti buufataalee fayyaa irratti dursanii ittisuudhaaf hojjetaa jirra. Ogeessota dhibee akka weeraraatti dafanii ka'an kanaaf deebii kennan leenjisneerra. Hojii ga'umsa isaanii cimsuullee akkasuma hojjenneerra. Bakkeewwan yoo weerarri kun ka'e itti adda ba'anii yaalamuu danda'anis qopheessinee jirra. Waggaa 2 dura godina Matakkal aanaa Daanguritti weerarri kun ka'e turuu kan yaadatan qindeessichi rooba gannaan walqabatee dhibeewwan ka'an ittisuuf keessumaa bakkeewwan buqqaatiin uummataa mudatee turee fi bakka deebi'anii jiranitti xiyyeeffannoo kennanii kan hojjetaa jiran ta'uus himanii jiru. Aadde Shuumee Baqqala hojjettoo ekstenshinii fayyaa aanaa Gobbusayyoo kellaa fayyaa Goodaa Haaraa jedhamuuti.
Dhibee daddarbaa waliin wal qabate wanti ka'eeru hin jiru. Keessumaayyuu yeroo bokkaan kun roobu dhibee busaati kan ammaatu garaa kaasaanis hammaachuu danda'a. Dhibee busaa waliin wal qabate agobarrii raabsaa jirra. Namni qodaa caccabaa naannoosaa keessumaa qulqullina naannoosaa bishaan ciisu waan garaa garaa kan akka naannoosaatti hin kuufamne akka inni dhangalaasudha kan nuti barsiisaa jirru jechuudha. Dhibee garaa kaasaa ittiin suurratti wal qabate immoo qulqullina mana fincaanii isaa akka eeggatu mana fincaanii abbaa warra hundi qabaate immoo fooyya'aarra gara sadarkaa isaa eeggateetti akka inni jijjiirratu hojjechaa jirra jechuudha. Abbaa warra 836 kana bira taraa naqannee bira geenyaa haalatti inni qulqullina mana isaa qulqullina nyaata isaa qulqullina mana fincaanii isaa qabatu haalatti inni qulqullina naannoo isaa qabatu waan hundumaayyuu hin barsiifna jechuudha. Yeroo inni rakkoon adda addaa mudatee dhufee nu gaafatutti rakkoosaa akka inni wanta harka isaarra jiru akka itti fayyadamee yaalamu hin gorsina jechuudha.
Itti gaafatamtootni waajjiraalee fayyaa godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellem Wallaggaas mallattoowwan koleeraa hanga ammaatti akka godina isaanii keessatti mul'anne ibsuun dursanii qophaa'uun dhaabbilee fayyaa fi bakka hawaasni walitti qabame kamittuu ogeessota fayyaatiin hubannoo kennaa jiraachuu isaaniiti kan isaan beeksan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Naakoor Malkaa gabaasa isaaf hedduu galateeffanna. Torban darbe dhukkuba koleeraa fi haqqisaa baasaa ariifachiisaa kan ilaaleen Dooktar Mootummaa Baqqalaa ogeessa addaa wal'aansa dhibee qaama keessa hospitaala waliigalaa fi kolleejii fayyaa Adaamaa irraa haasofsiisuun keenya yaadatama. Maree kana har'a xumuruuf jirra. Namni dhukkuba haqqisaa garaa baasaa ariifachiisaa yookaan koleeraan qabame mana yaalaan ga'uu sana dura maatiin yookaan ollaan yookaan aanteen jiru maal gochuun dhukkubsataa kana gargaaruu danda'a jedhee Dooktar Mootummaa gaafadheera. Akkas jedhan.
Akkiitu atari diyaariyaas ta'e koleeraa dhangala'aa hedduudha kan isaan karaa haqqisaa fi karaa baasaatiin kan isaan dabanii. Waan nuti gorsinu inni guddaan yoo bakka sana waarreessiin jiraate waarreessii bitanii akka dhugan. Yeroo isaan deddeebisutti yeroo baasutti waarreessii sana kubbaayyaa tokko tokko bishaaniin bulbulanii akka isaan dhuganidha kan nuti gorsinu. Yoo sun immoo hin jiru ta'ee waan haqqiseef yookaan waan hin deebiseef jedhanii bishaan dhoowwachuu osoo hin taane bishaan baay'inaan akka inni fudhatu gochuudha. Sanarraa dafanii garuu dirqama gara mana yaalaatti deemuu ni qabu. Yoo yaala argate namni dhibee kanarraan ka'e du'uuf danda'u parsantii tokkoon gadi. Yoo yaala dhabe garuu haga parsantii 50% ga'uu danda'a. Kanaaf kana gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Amma danda'ametti bakka yaalli jirutti dafanii geessisuudha kan isaan qaban. Haga sanatti garuu bishaan sirriitti kennuufiidhaan akka qaama isaa keessa bishaan baay'inaan hin qabne orkuuf ni danda'u.
Sila ORS jettaniitu yeroo baay'ee mana wal'aansaatii argama. Garuu waan sana fakkeessanii namoonni ashaboof shukkaara bishaaniin danfisanii dhugan jiru gargaara.
Dhabuurra sanallee manatti piriparii godhanii sanaatiin fayyadamuu ni danda'u. sukara tigodani, sogida tigodani, oto kesa timbai atin, madanani, isana furachuran, aganami chimaneala agote, gargasta gocho finidandama.
Biyama gara bati ro bati de majira. Bishania e bobasa to ukosigara garafutate gara lafanamniti faya da mutti de moon injira. Kanaf hawasa kenya malgorsit.
Hawas ni malgochukaba toko. Niyo dandam chance na dam fika ya demo takani nikabu charan even kun namakaba chukabu baiye gariwa kadramo kan prepare bitani leu hagar man man kan jetamani kan bishan kun kulesu da fiye daman gabar kan jiran juru farmasi ya kadada ti bitatani bishan fiye daman san kun kulesani et fiye demo takani san ga mali ti rom magana kana daga kadada ti bishan ti bamba fulle kara kadada ti falamu ni danda nolan nijira kosi bakadada juru gara lagatio kan gara bishani tuangisu bishan sani kulpulesani kayadamu kabun ni gudani mo isadu gangko harati kan santi iya patching kami kabra mishalit kin kayadaman sana li bishan akin kan santi iyo kabani kudra fudra li kayadaman tatwit nijani ka kayadamu kabani otom bichati ni mo nyata kan li kayadamu kabani yero irad afimu nyata egep shifu ni dobe ol kahun sirviniti esma baka frijana kafin injirretti wand qabaneesu nyaata akkuma bisheessani nyaatu dakan tan qabani baka dadda tiyona madqusatti dibe kana qaballe yo argani dafani mani yala gesani akayala mugochu dakan tan qabani
maati tokko keessatti yo namni dukkubsate isa qoba ka u wana kasi barbaachisaada
sarran namarra namatti darbu olka wan debi strict isolation inde so hintane hagenni provita utti wan bobbai sarrati bahu secretion wan adda juru funda isarrati yero qulqullessuno ofigganno cima da kanutti gochu qam yo dandame kutata ko saati gone hagenni wayya utti kesuma da imman yo jiratan nanni ti gele akachavi dibe kale inino cinsani yo kanmo dandetin dibe ofra qolu sani kan garibu ina monni dibe akasi sukara fana akasi fakaban akanani chasanatti bada himik ne gochu dan kofati wala mi gara kesuma namon ilderli fata an namon salpati dibe tin qaba mudaf nitarran sani wal kare yo namota dibe kasi tin qaba manera kofata an garita
mi an namni dukubsate sunni tifaye da messi sirriti diku qabu jachu
sirriti kulkulesu qab sirriti kulkulesu qaban enne gudda an namma yero baye de gogorri biya kenye kesetti yo kan mati le kenye kesetti umamu namni yero gara kasa yo kan mo hajjatana kasi qabate bishan kenno tin sirri miti yedani namni suna kan damu le ngodo kanaf namonni dirqama yo wan hokkisi wan gara baate bishan owwachuni dibe sanat babal bisamale wan tayisnet namni dirqama bishan heddu seran kenno fikabu kabramo namonni bakka dibeen kunitti baballatetti hoji dafrebe mani vaccine nu anjuroti vaccine sanalle fudachu ni dandau kan kananat talalli migra talalli sanalle fudachu ni dandau kesuma bakka dibeen suna acutely namonni dukusatta adrani kinanni dirqama hoji dafrenu talalli sana oswaachin demin torballa mandura talalli sana fudachu ni danda
talalli sana warra dukusatta efkenu ningargara
warra dukusatti kenu ningargara garo kan metikenni no namota acci be mani ya lakinani fi yokan mo dikama daf bi bakasana jichu fi mani fi akan kenna
tun qabamin kan kenna mu jachu
eye
bishano basu qabuna njettani bishane nama dukubsate sanaf kenna mu bishano ma dam femo bishan wa margam
kulkulau tawqa kan kulkulai tawqa mali fiyo bishan ma kulkulun tani kenni amalle bakteria qamata ke tejo itti dabala jirai cho da kanaf bishan kulkulai da kan tawqa waareti leyo dabani mana keessatti waareti akati so gidda fe sukarati dabalani sana prepare godani sana le akafubatu gochu da kan qaban
doktor motumma baqala heddu galate facca sagantar akanuman tumura dagge fatota kenya torbe olitti debina nagat anjalanne gamadate
Ayam koperda hubba fachujir, metrabandi di damilama di damishani so domitokrat, nuchakasujir, tan hornat voanews.com, email ken, kopitin, mers internet kenra, Facebook kenra, jagasa, guya bokon ala manamo, antrobanit to generate the benetin Nile satiris and iken, satila mafaraka, aksati sadi tatsun, yadisani nubarestani, wanted dunkargarudan danagan, nubula taratanuman sorala, second tafana maratitan.